بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. أهلك عدوك وعدوهم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء السادس عشر بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen. Er sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysir al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 216. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب الجهاد والأحكام المتعلقة به. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الجهاد والحكمة من الجهاد في سبيل الله. اتكلمنا عن حكم الجهاد وعن أنواع الجهاد، وبينا الشروط التي تتوافر في الجهاد في سبيل الله، وبينا المسقطات للجهاد في سبيل الله. ثم انتقلنا إلى باب عقد الهدنة، وبينا المقصود بالهدنة وعقد الهدنة في درسنا الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فنتكلم الليلة عن عقد الذمة ودفع الجزية. عن عقد الذمة ودفع الجزية، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition von Al-Jihad, dessen Urteil und alles, was dazugehört. Und im letzten Vortrag speziell haben wir über den Waffenstillstand gesprochen. Und heute werden wir, inshallah ta'ala, über Al-Dhimma sprechen. الذمة Das werden wir إن شاء الله تعالى gleich erklären.
المقصود بعقد الذمة في لغة العرب؟ الذمة في لغة العرب تعني العهد، وهي بمعنى الأمان والضمان. عندما يقول فلان دخل في ذمة فلان، يعني في أمانه وفي ضمانه، وبيكثر استعمالها عند الموت. يقال فلان انتقل إلى ذمة الله. يعني إيه ذمة الله؟ يعني أمان وضمان الله عز وجل. إذن الذمة في اللغة العربية تعني العهد، وذلك بعض الناس يقول لك وذمتك، يعني والعهد اللي انت عهدت الله عليه، ان هذا لا يجوز في الحلف، لأنه معلوم أن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا يجوز مثلا أن تقول بذمتك يا شيخ إنك كده بتقسم بالعهد أو بالأمان والضمان، وهذا لا يجوز. كذلك لا يجوز أن تقول بالأمانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من حلف بالأمانة فليس منا. كذلك ما ينفعش تقول والنبي أو وحياة النبي. ليه؟ لأن الحلف لا يكون إلا بالله، والذي أخبر بذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. التسليم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. جزاكم الله خير يا أبا زيد. يا عم الشيخ، ما هو ربنا عز وجل أقسم بحياة النبي. نعم، الله خالق يقسم بما شاء وبمن يشاء على ما يشاء. ما هو أقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر، هذه مخلوقاته، وهو يقسم بما شاء وكيف ما شاء على من يشاء. لكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالخالق جل وعلا، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. فلك أن تقول مثلا: ورب الكعبة، كما كان يقسم العرب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تقسم تقول: والذي نفسي بيده، فهذا قسم بالله، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول: والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام، فهذا قسم بالله تعالى. ولك أن تقسم بالقرآن، لأن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات الله تعالى. بس عندما تقسم لابد أن تكون صادقا، لأن هناك يمين يسمى الغموس، وهو أن تقسم بالله كذبا. سمي بالغموس لأنه يغمي صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. إذن يا إخوة، لا يجوز أن تقول بذمتك يا شيخ. ما ينفعش تقول الأمانة كذا. ما ينفعش تقسم برحمة أحد من المخلوقين. يعني بعض الناس يقسم برحمة أمه وأبيه، يقول لك ورحمة أمي كذا. لا يجوز، شرك بالله، لا يجوز. وعلى هذا أيضا الحلف بالطلاق لا يجوز. يقول لك: أنا بحلف بالطلاق، علي الطلاق ونقصد القسم. طيب تأثم. لماذا؟ لأنك أقسمت بغير الله، وقعت في الإشراك. وبنسمي هذا في الحكم الشرعي كناية من كنايات الطلاق، بنرجع في النية. فلو اعتبرته قسما أثمت لوقوعك في الحلف بغير الله، فلابد أن توحد ربك وتتوب، ثم تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. فإن عجزت لفقر وحاجة صمت 3 أيام. إذا لا يجوز أن تقسم بالطلاق. بل الغريب والعجيب أن في بعض البلاد قد تقسم له بالله فلا يصدقك، لكن لو قلت عليه الطلاق يقول لك: بس خلاص صدقتك. فسبحان الله، شفت الأمور الشركية بتعمل إيه في النفوس؟ يعني لا يعظم ربه، ولكن عظم إيش؟ القسم المزعوم بالطلاق، ومخالف للشر، مخالف للشر. إذن نعود فنقول: الذمة في اللغة العربية تعني إيش؟ العهد. تعني إيش؟ العهد، وهي بمعنى الأمان والضمان. فمعنى إن إحنا نقول عقد ذمة، يبقى العقد بنأمن فيه الغير، بنضمن أمنه بمقتضى هذا العقد اللي بيقوم به ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه. وده ينقلنا للمعنى الشرعي بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sprechen heute über Aqd al-Dhimma, über den Vertrag des al-Dhimma. Und al-Dhimma ist hier gemeint den Schutz. Aqd al-Dhimma ist der Vertrag zu deinem eigenen Schutz. Al-Dhimma ist ebenfalls, dass du den anderen in deinem Schutz behältst. Eine so eine Art, ja, Schutz. Eine andere Begrifflichkeit im Deutschen kenne ich dazu nicht. Und wenn sie sagen würde, Der andere ist in der Wimmer von Fulan. Das heißt, er ist unter dem Schutz von Fulan. Das würde ich so erzählen oder sagen. Und wenn wir auch immer wieder hören und sagen, Fulan intaqala ila dhimmatillah, er ist quasi übergegangen zum Schutze Allah Azzawajal. Das heißt, er ist gestorben, deswegen wird Allah oder wird Allah Azzawajal ihn dementsprechend auch beschützen. Und es gibt leider ein paar Verfehlungen, die Menschen begehen, nämlich, dass sie mit diesem Begriff auch schwören. Und ein Schwur darf nur auf dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala oder also auf ihn oder seine Eigenschaften, je nachdem, was man da benutzt. Zum Beispiel, wenn man den Koran, auf den Koran schwört, das dürfte man theoretisch auch aus dem Grund, weil der Koran ist ja das Wort Allah Azza wa Jal und kein Geschöpf. Aber auf andere Geschöpfe darf man nicht schwören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der schwören will, dann soll er auf Allah Azza wa Jal schwören und oder still sein. Und eine andere Überlieferung sagte er, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der auf etwas anderes schwört als auf Allah Azza wa Jal, ist jemand, der Muschrik ist. Dann hat er quasi Allah Azza wa Jal nimmt ihm jemanden beigesetzt. Und deswegen darf man die Wimmer nicht benutzen als einen Schwur. Und wenn jemand sagen würde, ja, aber Allah Azza wa Jal hat auf das Leben des Propheten geschwört. Ja, weil Allah Azza wa Jal, er ist der Schöpfer, er kann auf alles schwören und dafür, ja, wann immer er will. Er kann machen, was er will. Dann gibt es andere Schwurarten, die wir sehr oft hören, in den Vorträgen im Arabischen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch oft benutzt, wo er sagt, Nafsi Muhammad biyadih. Das heißt, bei demjenigen, dessen Seele in seiner Hand liegt. Und das ist nämlich Allah Azza wa Jal. Dieser Schwur ist ebenfalls ein Schwur auf Allah subhanahu wa ta'ala. Worauf man achten muss, ist, wenn man schwört, dass man die Wahrheit sagt, weil derjenige, der nicht die Wahrheit spricht, das ist dann letztlich mit dem Begriff Al-Ramus. Al-Ramus ist dann im Deutschen eintauchen und Schwur des Ramus heißt jemand, der schwört und lügt dabei. Und derjenige, der es gemacht hat, muss daraufhin auf Allah Azza wa Jal zu ihm zurückkehren und Reue zeigen und Weiß jemand, was Kafarat al-Yamin heißt?
Kafarat al-Yamin in Deutsch.
Na, Kafarat, mach gut. Die Sühne, stimmt, die
Die
Buße.
Sonne, ach ja.
Jemand muss die Buße quasi dafür bezahlen, je nachdem, dass man entweder 10 Arme speist und wenn man nicht in der Lage ist, wenn man arm ist zum Beispiel, dann sollte man dementsprechend fasten. Nein.
السؤال الآن ما تعريف عقد الذمة في الشريعة؟ عقد الذمة في الشريعة هو إقرار بعض الكفار على دينهم مقابل دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، مقابل دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، والتزام هؤلاء بأحكام الشريعة الإسلامية لإقامتهم بين ظهراني المسلمين. طبعا تلك الأحكام عندما كان للمسلمين مكانة، عندما كان للمسلمين مكانة، وعندما كانت لهم الريادة وكانت لهم القيادة، وهم الذين يفرضون الشروط على الكافرين. اليوم الآيات انقلبت كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وطبعا كلما قرأتم هذا الحديث لابد أن تزدادوا يقيناً بصدق نبيكم عليه الصلاة والتسليم، لأنكم ترونه اليوم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. الأعداء الآن يصلون ويجولون في بلاد المسلمين، إبادة وحرق ودمار شامل وضرب الدول في أي وقت شاءوا، طائراتهم تصل إلى أي مكان بمباركة جميع الأمم العدوة للمسلمين. ويوم يقول المسلم أنا بستنكر كده بطل، إنه قدر يتكلم، إحنا بنستنكر فدي بطولة. وبعضهم يقول عن الرد اللي ردوه بعد العدوان والضرب بالطائرات إن المفترض إن الرد اللي صدر عن الدولة يدرس في العلاقات الدبلوماسية. شوف وصلنا لغاية فين. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما أخبر به النبي، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف التشبيه، كأن هذه الأمة مائدة فيها أطايب الطعام، كنوز يا إخوة، الأمة دي مليانة كنوز، أراضيها ملأى بالكنوز وطاقة بشرية، خبرات، قدرات. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل كده الجياع عندما يدعون إلى مائدة ملأى بأطايب الطعام وكل يأخذ ما شاء منها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الصحابة يعلمون أن الهزيمة تأتي من داخلهم لا من قوة أعدائهم، لأنهم على يقين أن النصر من عند الله، وأنهم إن كانوا أهلا للنصر نصرهم الله، إن النصر له شروط، إن تحققت تحقق وإن تخلفت تخلف، لأن سنة الله تعالى لا تجامل أبدا. يعني يوم أحد سلب النصر من أيدي المسلمين، وقائد المعركة مين؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وأدمى وجه رسول الله وسقط النبي في الحفرة وأشيع أنه قتل. إيه السبب؟ إن بعض الرماة خالفوا أمر النبي وتركوا جبل الرماة. بعد أن انتصر المسلمون في أحد تركوا أماكنهم بعد أن أمرهم النبي بعدم ترك الأماكن، فعاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، يومها كان مازال على الشرك وكان قائدا لميمنة المشركين، فعاد من هذه الثغرة واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين. واستشهد حمزة أسد الله وأسد رسول الله ومصعب بن عمير وسبعون من خيرة الصحابة رضي الله عنه. إيه السبب؟ مخالفة أمر النبي، مخالفة واحدة سلب النصر. ما بالك بحال الأمة اليوم في إعراضها عن دين الله وعن هدي رسول الله، الأمة المتقاطعة المتشاحنة المتباغضة. انظر على مستوى العقائد وشوف فين أهل الحق، تجدهم قلة قليلة ما بين روافض وما بين أحباش وصوفية وطرق وكباري متعددة، من يتراقصون ويتلاعبون، وحتى داخل من يتسمون بأهل السنة أصبحوا أحزابا وفرقا، نسأل الله السلامة، يأكل بعضهم بعضا ويقطع بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا ويسقط بعضهم بعضا، ونسينا قضايا أمتنا ونسينا قضايا الأمة. منابر في الأمة ليل ونهار، الأمة بتباد هناك في فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا، مشاحنات وتقاتل، وفي سوريا المكر زايد، وهناك في السودان، ودي منابر الشيخ فلان بيتكلم على الشيخ فلان. انت لسه يا أعمى البصيرة ما فقتش يا أعمى البصيرة، لست تشغل الأمة بالجرح والإسقاط، مع إن علم الجرح والتعديل من أعظم العلوم وأسماها، وهذا العلم خاص بالإسناد لا بالطعن في هؤلاء وهؤلاء، علم أسس من أجل حفظ الرواية وحفظ السنة. إنما اللي بيحصل الآن الغيبة والنميمة والتحرش والتشاحن سموه علم جرح وتعديل، مجال السوداء يعني لا ترضي الرحمن بل ترضي الشيطان. والشيخ قال والشيخ بقى قاعدين للشيوخ، كل شيخ قاعد للشيخ التاني، وتركوا قضايا المسلمين الكبرى، نسأل الله السلام. يبقى الحال ده هيرضي ربنا على مستوى الاعتقاد عشان ننصر؟ والله أبدا. طب شوف الحال على المستوى الآخر الأخلاقي بقى، شوف هنا بيبادوا على أرض غزة وبلاد المسلمين مهرجانات ومراقص وراقصات وأغاني مهرجانات وحفلات، يا جماعة فين 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 النخوة؟ فين الإنسانية؟ نسأل الله السلام. ده غير بقى الفسق والفجور والأفلام والمسلسلات، وعدد عدد البلاء العريض. وبعدين بننتظر أن ننصر؟ والله أبدا، لأن دي سنن لا تجامل ولا تحابي. صلب النصر من إيد المسلمين يوم أحد، وقائد المعركة هو النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نتعلم الدرس أننا لا ولن ننصر إلا بالاتباع بالمنهج بصدق الإيمان بنصر الدين، مش برايات متعددة وأحزاب متطاحنة متشحنة متقاتلة ودول متفرقة وكل يذهب إلى دنياه كما أخبر رسول الله. يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكل إلى قصعته. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يبقى الهزيمة بتجيلنا منين؟ من داخلنا مش من قوة الأعداء، لأن في مسألة القوة أنت مطالب بإعداد ما استطعت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليه؟ لأن النصر من عند الله عز وجل، النصر قدر لما تتوافر الأسباب. قال عز من قائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يا رب يعبدونني لا يشركون بي شيء. فلما تتحقق الشروط هيأتي النصر وهو قريب بإذن الله تعالى. فالذي يحدث في الأمة تمحيص وغربلة عشان الأمة ترجع، حتى ترجعوا إلى دينكم، وقرئت حتى تراجعوا دينكم، لازم الأمة تراجع دينها وتتبع أهل الحق مش أهل الزيغ وأهل الأهواء وأهل الجهالات. إذن يوم أن كان للأمة مكانة كان في حاجة اسمها عقد ذمة، كان في حاجة اسمها دفع جزية. اليوم انقلبت الآيات كما ذكرت لكم، المسلمون هم من يدفعون الجزية، ولا إيه؟ أو الله العظيم بيدفعوا الجزية ويسموها بقى مسميات بقى زي ما انتم عارفين، قصدي هدية، هدية للمسيطر، طيارة تعدي 500 مليون يورو هدية، ومشافي المسلمين في بلاد المسلمين ما فيش سرير يمرض فيه المريض، وأطفال المسلمين لا يجدون لقمة العيش، وبندي هدايا للمتسلط المتجبر. نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم الآيات، اللهم أمين، وأن يعيدنا إلى الدين، وأن يجعل نصرة الدين على أيدينا، اللهم أمين، اللهم أمين. فكان للأمة مكانة وكانت للأمة منزلة وسوف تعود. ليه يا إخوة؟ هذه الأمة لا ولن تموت، احفظوها جيدا. نعم تغفل، نعم تنام، نعم تمرض، نعم تكون ضعيفة، نعم تموت، لا، قدرها أن تمكن في آخر الزمان لا محال، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وسيدنا النبي قال الكلام ده إخوة، ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا. الفترة اللي احنا بنعيشها دي فترة الحكم الايه؟ الجبري، تجد الظلم والجور فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي. فإياكم واليأس والإحباط رغم ما ترون من سواد واستضعاف واستكانة، مر على الأمة أخطر مما مر عليها اليوم ويمر. إيه والله، عودوا وقرأوا التاريخ، شوف ابن العلقمي لما استمال الخلافة العباسية للتسليم للتتار، بعدها قتل منهم التتار أكثر من 1,000,000. هكذا الأعداء، ما فيش حاجة اسمها سلام. يبقى أنت واهم، أنت واهم، ما فيش الكلام ده. العدو يعشق التدمير والتخريب ولا يقنعه سلام أبدا، ودي قضية نخلي بالنا منها، عشان الأصوات اللي بتعلو كده ما يتنازلوا ويسكتوا ويعملوا، ما لو تنازلوا يا ولدي لضاعت الأمة بأسرها أكتر ما هي ضيعة، وهكذا. فلابد من شوكة في حلوك الأعداء حتى وإن كانت قليلة مستضعفة، برضو فيها شيء من النكاية. فإذا اقرأوا التاريخ، فالأمة دي عانت ما عانت من قبل أشد مما تعاني اليوم، ثم استيقظت وانتصرت وسادت وقادت. اقرأوا عن الحروب الصليبية وماذا فعلت في بلاد الشام وبيت المقدس، ثم جاء صلاح الدين، وسوف يعود صلاح الدين لهذه الأمة لا شك، وسوف يعود لها عمر لا شك، لأن أمة الإسلام أمة قدرها أن تحيا وأن تبقى، قدرها أن تمكن وأن تسود، لكن كما تعلمون هي فترات انتصارات وانكسارات، لأن الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان وتمحيص، فلابد من تمحيص. يعني أعجبني قول أحد العلماء، طولت عليك أنا، لما دخل التتار بغداد وعاسوا فيها الفساد، فبنت هولاكو كده خرج مع الجند كده في نشوة النصر والغرور والكبر، فرأت رجلا يلتف حوله المسلمون، فسألت الجند من هذا؟ قالوا إنه عالم من علمائهم. قالت أريد أن أتكلم معه، فذهبوا بها إليه. قالت أيها العالم، أليس الله عز وجل لا ينصر أولياءه ويخذل أعداءه؟ قال بلى. قالت إذن نحن أولياؤه وأنتم أعداؤه، نصرنا عليكم وتمكننا من رقابكم. قال لها العالم، ليس الأمر كما تظنين. قالت فبين لي. قال يا هذه، أسألك سؤالا، راعي الغنم لماذا يصحب الكلب مع غنمه؟ دايما الراعي معاه ايه؟ كلب. طبعا هم عارفين بقى، كان زمان في فيش راعي دلوقتي ولا ايه؟ عشان انتوا في المانيا انتوا مالكم من الراعي، فيمكن ما تعرفش قضيه الكلب دي، صح؟ المهم بنت ولاكو تعرف. فقالت يصحب الكلب حتى اذا شردت شارده تبعها الكلب حتى تعود إلى القطيع. يعني دي وظيفة الكلب، لما كده شاه كده كسلانة أو عندها شهوة الانفراد والبعد عن الجماعة، تيجي تخرج الكلب يجري وراها لغاية ما رجعها تاني للجماعة، لأن أنت لو مشيت الذئب هياكلك. فالكلب ده وظيفته إيه؟ يرجع الشريد. قال لها: وإلى متى يطارد الكلب الشاردة؟ قالت: حتى ترجع للجماعة. قال: وهكذا نحن أمة الإسلام، كلما شردنا عن الإسلام سلط الله علينا كلاب الأرض حتى نعود إلى الجماعة، وسوف نظل هكذا حتى نرجع. هذا هو الفهم السديد. فكلاب الأرض متى يتسلطون على الأمة؟ لما الأمة إيه؟ تبعد وتشرد عن الطريق، ويظل الكلاب ينهشون فيها حتى ترجع، وسوف ترجع. خلصت.
خلصت. Dann sprechen wir jetzt über die Definition vom Vertrag des Haftens, oder ich glaube eher besser, wenn wir sagen des Schutzes. Haftpflicht oder Schutz. Wichtig ist nur, dieser Vertrag ist eigentlich, dass wir den Ungläubigen ihre Religion bestätigen oder sie ihre Religion haben lassen können, dürfen. Dafür müssen die uns einen bestimmten Betrag auszahlen mit dem Namen Al-Jizya. Und sie müssen die Grundregeln des Islams oder der Gesellschaft, der muslimischen Gesellschaft, sich dran einhalten, wo sie auch leben. Das heißt, früher hatten die Moslems eine gewisse Stellung gehabt in der Gesellschaft und durften solche Regeln auch durchführen. Aus dem Grund, weil sie stärker waren. Aber in der heutigen Zeit, leider sehen wir, dass es genau umgekehrt ist. Es gibt einige Länder zum Beispiel, die unseren Feinden Geschenke machen von Milliarden Euros. Warum nur als Geschenk? Damit der Feind, der eigentlich sehr stark ist in ihren Augen, diesen Ländern besser gesinnt ist oder sich um sie kümmert oder sie schützt dafür. Und dieser Zustand der Umma aktuell sollte eigentlich für uns alle, die den Glauben an unsere Religion stärken und den Glauben vor allem an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, es wird eine Zeit geben, wo unsere Umma, die so viel Gutes und so viele Schätze hat, oder die besten Mahlzeiten sozusagen darstellt, und um sie herum gibt's Tiere, die auf sie alle draufgehen und jeder versucht, einen Teil davon zu sich zu nehmen. Was wir aktuell sehen, dass die unsere Umma nicht stark genug ist, um sich zu beschützen, und alle anderen Feinde, außen Ungläubige, versuchen, einen Teil von dem Guten der Umma zu sich zu nehmen. Und die anderen können nichts machen. Und die Sahabe fragten daraufhin: Ja, Rasulullah, liegt es darin, weil wir sehr wenige sind? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Nein, keineswegs. Es liegt eher darin, dass sie, er hat sie verglichen mit diesem Schaum, der am Meer mit den Wellen kommt, wo der ganze Müll mitgeschoben wird, mit Blasen, die voll mit Müll gewühlt sind, wo er weiterhin sagte, wir sind wie diese Blasen, und der Grund dafür ist, weil wir die Dunya leben. Weil wir die Ad-Dunya leben, deshalb verhalten wir uns so, wie wir uns aktuell verhalten. Und wir sehen ja auch, dass in unseren Gesellschaften sehr viele Länder oder sehr viele arabischen Länder, vor allem viele Moslems, sich von der Religion sehr stark entfernt haben. Sie haben sich sehr stark entfernt. Und wenn wir überlegen, wann ein Moslem oder wann eine muslimische Umma oder Land Segen sollte oder Segen darf oder Segen wird, da gibt es bestimmte Bedingungen. Und eins der Bedingungen können wir auch in der Schlacht von Uhud sehen, als das Herr, das muslimische Herr mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Anführer die Schlacht geführt hat und trotzdem hat Allah azzawajal ihnen den Sieg weggenommen. Das heißt, sie haben trotzdem verloren. Warum? Weil sie einen Fehler begangen haben. Sie haben nämlich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gehorcht an einem Befehl. Sie sollten auf dem Berg Rumah dort bleiben, aber als sie gesehen haben, als sie gesehen haben, dass die das Quraysh abgehauen sind und dachten, ja, die haben gewonnen und dann sahen, wie die Kriegsbeute da einfach so rumliegt, ist ihre Gelüst größer geworden und die wollten daraufhin zur Kriegsbeute und haben ihre Plätze verlassen. Und wegen diesen Ungehorsamkeit, dass sie nicht auf diesem Berg geblieben sind, um die Schlacht im Blick zu haben und die Gegner auch zurückzuhalten, hat dann daraufhin Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, der noch ein Ungläubiger war in der damaligen Zeit, er kam dann zurück, die sind abgehauen, als er gesehen hat, die waren weg, kam er zurück und hat daraufhin die Schlacht zu Ende geführt. Das heißt, wegen einer einzigen Ungehorsamkeit haben sie den Sieg verloren. Was denken wir aktuell in der heutigen Zeit, wie viele Sünden wir sehen, wie viele Menschen sich vom Islam komplett entfernt haben, wie viele Gruppierungen sind entstanden, wie die Ar-Rawafid, Wal-Ahbash, Was-Sufiyya und aktuell wie unsere Brüder und Schwestern getötet werden und geschlachtet, zerbombt werden. Und dann sehen wir trotzdem, wie andere muslimische Länder in ihren Ländern selbst Konzerte kreieren. Ich sage nicht darum, die dürfen nicht lachen und glücklich sein, aber in diesen Konzerten verbünden sich mehrere Sünden auf einmal. Nackte Haut und Musik und keine Ahnung was. Und obwohl wir aktuell in diesem Zustand,
Unfassbar.
ne?
Unfassbar. مش موسيقى فقط. وكرة قدم.
Ah, na.
مستادات ونوادي. ضيع وقت.
Fußball und ganzen Diskotheken und vielleicht sogar Alkohol und die ganzen Sünden, die wir uns aktuell betrachten und sehen, was alles gibt
مخدرات.
und Drogen, alles
وأرجيلة.
und Argele. Al-Muhim, meine lieben Geschwister, wir dürfen nicht vergessen, dass die Moslems, der Islam am Ende Segen wird. Die Religion wird niemals verschwinden. Wir können schlafen, ja. Wir können vernachlässig sein. Aber trotzdem werden wir am Ende gewinnen. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch gesagt hat, dass es ist wahrhaftig, dass der Sieg letztlich den Gläubigen sein wird. Und Allah Azza wa Jal wird die Gläubigen verteidigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar eine Zeit beschrieben, in der es bestimmte Phasen gab. Und all die Phasen, die er vorher ernannt hat, haben wir bereits erlebt, mit Schwäche und Stärke. Und aktuell sind wir in eine Phase gekommen, wo es viele Ungerechtigkeit gibt, wo wir uns von der Religion entfernt haben. Aber daraufhin sagte er als letztes, und danach wird die Zeit geben, wo die Gesellschaft, die Umma, die Regeln des Propheten beibehalten werden und eine bessere Zeit kommen wird. Und der Scheich Hafidhullah Ta'ala hat gerade geschworen, dass es früher eine schlimmere Zeit gab, schlimmer als jetzt aktuell. Und das war vor allem die Zeit der Kreuzzüge, wo die Menschen ebenfalls in Ascham, in der aktuellen Region im Nahen Osten, geschlachtet sind. 1 Million Menschen sind verstorben. Und daraufhin, nach dieser Zeit der Schwäche, des Leidens, kam daraufhin Salahuddin und hat dann den Islam zum Sieg verholfen. Und Allah Azza wa Jal wird dafür sorgen, dass wir nach dieser Zeit ebenfalls ein Salahuddin bekommen werden und wir werden ebenfalls ein Umar bekommen werden, der uns zum Sieg führen wird. Es gibt noch eine weitere Geschichte, die sehr interessant ist und sehr, sehr schön ist. Die sollten wir uns merken. Und es ist über eine Frau, die von den, oder eine, sagen wir eher, eine Frau, eine feindselige Frau, die hat eines Tages einen Gelehrten getroffen und mit ihm geredet und ihn gefragt: Ist das nicht so, dass Allah Azzawajal euch den Sieg versprochen hat und dass er deine Feinde oder eure Feinde vernichten wird oder erniedrigen wird? Dann sagt er: Na, genau so ist es. Dann sagt er: Dann stimmt es ja gar nicht. Im Endeffekt gewinnen wir ja aktuell und ihr seid diejenigen, die erniedrigt sind. Dann sagte er: Nein, so ist es nicht. Ich mache dir mal ein Beispiel. Er sagte: Bitte, erzähl mir. Er sagte: Weißt du, warum ein Hirte, der eine Schafsherde hat, stets einen Hund mit sich trägt oder mit sich hat? Dann sagte sie: Der Hund ist dafür da, dass wenn ein Schaf sich von der Herde entfernt und er versucht, dieses Schaf in die Herde zurückzubringen. Dann sagte er: Und wie lange wird ein Hund hinter ein Schaf her sein, bis her sein? Also wie oft, wie lange wird er hinterher rennen? Dann sagte sie: Er wird so lange hinterher rennen, bis das Schaf zurückgekehrt ist. Dann sagte er: Und genauso ist es bei der muslimischen Umma. Wenn die Umma ist wie eine Schafsherde und aktuell haben wir uns von unserer Schafsherde entfernt. Jeder läuft seinen Weg, der eine geht nach links, nach rechts und laufen weg. Und wenn das so ist, wird Allah Azzawajal die alle Hunde von dieser Dunya auf uns anheuern, damit wir wieder zurückkehren zu unserer Schafsherde. Und deswegen werden die Hunde uns so lange verfolgen, bis wir zu Allah Azzawajal zurückgekehrt sind. Naam.
ما دليل مشروعية عقد الذمة؟ في سورة التوبة الآية 29 قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي الحديث عندما حاصر النبي خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات أصحاب النبي يتغدغون كلهم يريد أن يعطاها. فلما كان الغد قال النبي: أين علي؟ قالوا: به رمض يا رسول الله، يعني عينه مريضة. فدعاه النبي فبصق في عينه ودعا له فبرئت، ثم دفع له الراية. فلما أراد علي أن يذهب قال: على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإنهم أبوا فسلهم الجزية. ثم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. فدائما في الجهاد بيخير المقاتل بين أمور ثلاث: إما الإسلام فيصير منا، رفض نقر على دينه لا حرج لكن تدفع الجزية، رفض إذا أراد القتال، فتكون الثالثة القتال. فهذه أدلة مشروعية عقد الذمة في الإسلام وأخذ الجزية. طيب من تؤخذ منهم الجزية؟ شوف هنا بقى جمال الإسلام ومحاسن التشريع. الجزية بتفرض على الرجال الأحرار المكلفين الأغنياء القادرين، لا تؤخذ من عبد رقيق لأنه لا يملك، ولا تؤخذ من النساء ولا من الأطفال، حتى الأغنياء إن أعصروا ولم يتمكنوا ينظروا. بل وفي فترات كثيرة في تاريخ الإسلام كانوا الذين يناط بهم دفع الجزية أحيانا يكون عنده أرض زراعية فتأتي آفة فتهلك زرعه، فإذا بالإسلام يسقط عنه الجزية هذا العام، بل ويعطونه من المال من الصدقات ما يعان به على إعادة الأرض وإصلاحه. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. وطبعا هذا العقد إذا عقد عقد الذمة مع الكفار هذا العقد لابد له من واجبات، فبمقتضى هذا العقد يوجب حرمة قتال الكفار. خلاص بقى بيننا وبينهم إيش؟ عقد ذمة، فيحرم قتالهم إلا إذا نقضهم. أيضا الحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حرياتهم، لهم حرية تكفل. وطبعا الحرية معلومة، مش الحرية المطلقة اللي في زماننا احنا أو الحرية الغربية المزعومة، لا، حرية في الإسلام مقيدة. أنت حر ما لم تعصي الله، أنت حر ما لم تعصي الله، مش أنت حر ما لم تضر. لأن اللي بيشرب مخدرات يقول لك أنا ما بضرش حد، أنا مع نفسي، بياخد الجوان ويعمل دماغ، صح كده؟ واللي بيزني يقول لك أنا ما بضرش حد، ده عقد بالرضا، هي راضية وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي. فدي الحرية المزعومة الغربية وغيرها اللي بيتشدق بها المنبطحين في بلاد الإسلام. نقول له لا، الحرية في الإسلام أنت حر ما لم تعصي الله، يبقى حدودك عند الحرمات، هتقترف الحرمات فلا حرية، في عقوبات، في قانون بيطبق، في حدود، وهكذا، فتكفل لهم الحريات في حدود الشريعة، ويحفظون في أعراضهم وأموالهم. وبهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن عقد الذمة، إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء نتكلم عن عقد الأمان، عن عقد الأمان. نعم.
Der Beweis für diesen Vertrag, diesen Schutzvertrag, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt in Surat At-Tawbah, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Attribut ist hier Al-Jizya gemeint. Al-Jizya ist das Tribut. Oder in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu eine Fahne gegeben hat und als Anführer in einer Schlacht gewesen war, und daraufhin sagte er sallallahu alaihi wasallam, zeige ihnen erstmal den Islam oder fordere von ihnen, dass sie den Islam aufnehmen oder konvertieren. Und wenn sie Nein sagen, dann sollen die Jizya bezahlen.
طبعا يا اخوة الجزية بلغة العصر هي الضريبة. وكلنا بندفع ضرائب صح؟ نعم. تفضل.
Al-Jizya ist hier die Steuern gemeint und jeder von uns zahlt Steuern. Und das heißt, in dem Dschihad wird immer erstmal der Islam angeboten und wenn der Islam nicht angenommen wird, dann wird er angefragt, die Steuern zu bezahlen, und wenn er die Steuern nicht bezahlen will, dann heißt es im Endeffekt, er will kämpfen und der wird quasi bekämpft. Und das Gute im Islam, vor allem die Schönheit unserer Religion, unserer Regelungen, wird auch hier sichtbar, weil diese Steuern wird nur von Männern, von freien Männern genommen, die verpflichtend sind. Das heißt, jemand, der verrückt ist zum Beispiel oder wird davon nicht, oder ist nicht verpflichtend, und die reich sind und die auch in der Lage sind, diese Steuern zu bezahlen. Das heißt, ein Diener oder Frauen oder Kinder müssen diesbezüglich keine Steuern bezahlen. Und es war so schön gewesen oder ist immer noch so schön gewesen, dass wenn jemand zum Beispiel nicht in der Lage ist, die Steuern zu bezahlen, dann muss er sie nicht bezahlen aufgrund des Grunds. Und er wird sogar von der Staatskasse geholfen, um diesen Grund, den er hat, wieder beheben zu können. Und die anderen Muslimen, die mit diesen Ungläubigen leben, haben daraufhin Pflichten zu erfüllen, nämlich ihnen ist verboten, diesen Ungläubigen zu bekämpfen und sie müssen ebenfalls ihr Vermögen schützen. Und wichtig ist natürlich, dass sie frei sind in dem Land. Sie können machen, was sie wollen. Und Freiheit hat in unserer Religion eine andere Definition als die Freiheit, die wir aktuell vom Westen kennen. Die Freiheit ist nicht, du kannst machen, was du willst, sondern du kannst machen, was du willst, solange du Allahs Grenzen nicht überschreitest. Und das ist der Definition für Freiheit in unserer Religion.
أقول قولي هذا وأستغفر الله.